Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq bugun 22 iyun kuni Toshkent vaqti bilan 1:55 atrofida Afg'onistonda zilzila sodir bo'lgani va bu O'zbekistonning 4 viloyatida ham sezilgani haqida xabar bergandik. Al Jazeera nashriga ko'ra, zilzila Afg'onistonning sharqiy qismida joylashgan Paksika va Xost viloyatlarida yuz bergan. Buning oqibatida 255 kishi halok bo'lgan, kamida 150 kishi jarohat olgan. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, silkinishlar oqibatida bir necha uy vayron bo'lgan, hozirda jasadlarni vayronalar ostidan chiqarish ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.